15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Hrvatska započela predsjedavanje Evropskoj uniji. Šta očekuje Srbije?
Mislimo da je dobro da zemlja iz našeg regiona bude predsjedavajuća, pod uslovom da svi zajedno pokušamo da tražimo neke zajedničke interese u cilju i evropskih integracija, ali i mirnog rešavanja svih naših bilateralnih problema.
U toku istraga o padu ukrajinskog aviona u Iranu, Zapad tvrdi da je Boeing oborila iranska raketa, Teheran odlučno demantuje. Vlasništvo aerodroma Ponikve kod Užica i Rosulje kod Kruševca preneto na državu. Ministarstvo trgovine formiralo radnu grupu koja će razmotriti sve aspekte moguće zabrane rada prodavnica nedeljom. Naša teniska reprezentacija plasirala se u polufinale ATP Kupa u Sidneju pobedom nad Kanadom od 3-0, protivniku u polufinalu Rusija. Sutra ujutru slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna od 5 do 10 stepeni. Zajedničkom sednicom vlade Hrvatske i Evropske komisije Zagreb je zvanično preuzeo predsjedavanje Evropskoj uniji. Premijer Andrej Plenković i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručili su da će zajedno rešavati ključna pitanja poput usvajanja budžeta, ekologije i Brexita. Plenković je naglasio da proširenje neće biti u samom vrhu prioriteta šestomesečnog predsjedavanja, ali da će se raditi na približavanju Zapadnog Balkana uniji. Tim povodom u maju bi u Zagrebu trebalo da se održi summit lidera regiona i zemalja članica. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Hrvatska će predsjedavanje zasnivati na 4 prioriteta. Evropa koja se razvija, spaja, Evropa koja štiti i uticajna je u međunarodnim odnosima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković naglasio je da je, pored ostalog, na sastancima na samom početku predsjedavanja bilo reči i o Zapadnom Balkanu.
Otvorili smo za nas u političkom smislu važnu temu. To je pitanje perspektive proširenja država jugoistoka Europe, nama susjednih zemalja. Stoga ćemo ovdje u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici početkom svibnja imati i sastanak na vrhu između čelnika EU i lidera nama susjednih zemalja. Želimo da 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu unesemo novu dinamiku, a da po mogućnosti razriješimo i deblokiramo situaciju koja se ticala otvaranja pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Plenković je rekao da komesar za proširenje Oliver Varhelji radi na predlozima promjene metodologije procesa pristupanja, na čemu Francuska insistira. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen smatra da su promjene neophodne, ali da je važna i podrška kandidatima i potencijalnim kandidatima.
Novu metodologiju ćemo svakako morati da predstavimo do samita u Zagrebu. Mislim da je odličan trenutak da tako nešto uradimo za vrijeme predsjedavanja Hrvatske, koja se dobro seća skorijeg iskustva priključivanja. Trebalo bi da pokažemo da pregovori o proširenju i reforme mogu da idu zajedno. Također, mislim da ne bi trebalo da sada menjamo pravila za zemlje koje su u procesu pregovora ili su ispunile sve uslove za njihovo otvaranje.
Prilikom razgovora o proširenju, hrvatski zvaničnici nisu posebno izdvajali ni jednu zemlju koja je u procesu pregovora, pa tako ni Srbiju. U srpskoj javnosti se međutim razmatralo da li će bilateralni odnosi uticati na poziciju zvaničnog Beograda. Za predsjednika Aleksandra Vučića, evropski put Srbije je stabilan i od njega se neće odustajati zbog, kako je rekao, dnevno političkih dešavanja. Šef diplomatije Ivica Dačić veruje da će Hrvatska želeti dobro da se pokaže na mestu predsjedavajuće zemlje.
Mi smo rekli ranije da bez obzira na to što imamo određene neslaganja, da mislimo da je dobro da zemlja iz našeg regiona bude predsjedavajuća. Naravno, to pod uslovom da svi zajedno pokušamo da tražimo neke zajedničke interese koji bi bili u cilju i evropskih integracija, ali i mirnog rješavanja svih naših bilateralnih problema ili problema u regionu. Naravno, sve što se dešavalo proteklih godina nije nam dobra preporuka da će se tako nešto i desiti.
Zemlja koja predsedava ne može da zloupotrebljava tu funkciju, kaže za naš program Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Ne očekuje da će se Hrvatska u narednih 6 mjeseci previše baviti Srbijom.
Hrvatska podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, ali u praksi ne želi da se to desi u skorije vreme. I nije jedina koja ima takav stav. Za bilateralne odnose Srbije i Hrvatske bi bilo jako važno da se uspostavi dobra komunikacija i dobra saradnja između novoizabranog hrvatskog predsjednika Milanovića, jer to nije bio slučaj dok je Milanović bio premijer. I samo na taj način može da se nastavi rad na rješavanju otvorenih pitanja poput nestalih osoba, demarkacije granice na Dunavu, ali prije svega položaja srpske manjine u Hrvatskoj.
Hrvatska je rotirajuće vođenje Evropske unije preuzela od Finske, a 1. jula predaće ga Nemačkoj.
Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori počeo je da važi od 8. januara, ali se još ne zna kada će početi njegova praktična primjena, odnosno kada će i kako nadležni državni organi zatražiti provjeru vlasništva imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, što je i najsporniji deo tog akta.
Prema pisanju podgoričkih vijesti, posljednji dostupni podaci Uprave za nekretnine pokazuju da Srpska pravoslavna crkva ima više od 11 miliona kvadratnih metara zemljišta i 523 objekta, s tim da su u međuvremenu upisane još neke pomesne crkve. Vijesti pišu da u Mitropoliji nisu zainteresovani za način primjene zakona i podsjećaju da ih jedino zanima njegovo povlačenje.
Zakon o slobodi i veroispovesti samo se nominalno tako zove, a u stvari je zakon o otimanju imovine Srpske pravoslavne crkve, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik izvršnog odbora Matice Srpske u Crnoj Gori Vladimir Božović.
Suština ovog zakona jeste imovinski status nominalno svih vjerskih zajednica, a suštinski samo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To je jedan oblik brutalne konfiskacije sve one imovine koje se vjekovima opredjeljivala i ktitorski predavala u ruke crkvi. Znači tu imamo i nemanjičke ktitorske zaostavštine, imamo manastire Moraču, manastir Pivu koji su izgradili hercegovački mitropoliti i manastir Ostrog koji je podvig svetog Vasilija Ostroškog. Potpuno je jasno da se radi o jednom brutalnom nasilju nad Srpskom pravoslavnom crkvom u želji da se zbrišu svi tragovi srpskog identitetskog elementa iz života i istorije ovog podneblja.
Božović također ocenjuje da su Srbiju u Crnoj Gori pokazali veliku vitalnost i duh otpora koji se davno nije video u toj zemlji. Ceo razgovor sa Vladimirom Božovićem možete čuti u našoj emisiji Večeras zajedno od 21 čas.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić konstatovao je u razgovoru s nemačkim ambasadorom Tomasom Šibom da je od suštinske važnosti što pre nastaviti dijalog između Beograda i Prištine. Dačić i Šib očekuju da će samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u maju u Zagrebu dati dodatni podstrek eurointegracijama zemalja iz regiona i ukupnom razvoju međudržavnih odnosa. Zajednički je izražena spremnost da se u toku godine ulože napori za dodatno unapređenje sveukupnih odnosa Srbije i Nemačke.
Hašim Tači očekuje od Aljbina Kurtija da mu saopšti ime mandatara za sastav nove vlade ili da tu dužnost prepusti nekom drugom. Tači je na svom Facebook profilu podsjetio da je imao sastanak sa Kurtijem 6. januara i da mu je dao rok od 48 sati, a da se i pored toga Kurti ne izjašnjava. Još jedan sastanak Aljbina Kurtija i Ise Mustafe održan juče ostao je bez dogovora o koalicijonoj vladi, tako da je neizvesno kada će i da li će doći do dogovora. Na sastanku odbora za monitoring parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji će se 16. januara održati u Parizu, bit će reći i o izbornim uslovima u Srbiji i međustranačkom dijalogu koji se vodio u prethodnom periodu. Sastanku bi, kako je saopštio predsjednik odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Žarko Obradović, trebalo da prisustvuje i evropska poslanica Tanja Fajon. Odbor je jednoglasno odlučio da Srbiju na sastanku predstavljaju poslanici Branka Stamenković i Vladimir Orlić. Beleži Ida Maričić.
Sastanak u Parizu za nas je veoma značajan jer će se razgovarati o rezultatima međustranačkog dijaloga koji je uz posredovanje Evropske unije trebalo da obezbedi bolje izborne uslove, ali i onome šta je država u zakonodavnom smislu uradila da izbori budu fer i slobodni, rekao je Žarko Obradović.
Predviđeno je da predstavnik Narodne skupštine koji učestvuje u interparlamentarnom dijalogu u izbornim uslovima predstavi rezultate razgovora i postignute dogovore. Također smo dobili informaciju da će i evropska poslanica Tanja Fajon da prisustvuje u istom sastanku i također da govori o međupartijskom dijalogu, kao i da će direktorka Centra za istraživanje i transparentnost i odgovornost SRTA, gospođa Vukosava Crnjanski, također učestvovati kao predstavnica nevladine organizacije.
Odbor je jednoglasno izabrao dva poslanika koji će predstavljati Srbiju na sastanku u Parizu.
Koleginica Branka Crmenković kao član stalne delegacije i kolega Vladimir Orlić kao član delegacije Narodne skupštine Republike Srbije koji je učestvovao u interparlamentarnom razgovoru o izbornim uslovima u Republici Srbiji.
Posle sastanka u Parizu 16. januara, Parlamentarna skupština Saveta Evrope saopštiće šta je urađeno i šta još treba preduzeti da bi izborni proces u Srbiji bio u skladu sa najvišim evropskim demokratskim standardima.
Iran je ponovo odbacio navode da je ukrajinski avion oborila iranska raketa i pozvao je stručnjake iz američkog Boeinga kao i predstavnike svih zemalja čiji su državljani stradali u nesreći da se pridruže istrazi. Poziv je prihvatio Američki nacionalni odbor za sigurnost transporta, a stručnjake će poslati i Kanada, Ukrajina i Francuska. U nesreći ukrajinskog aviona koji se u sredu srušio po poletanju iz Teherana poginulo je svih 176 putnika i članova posade. U međuvremenu predstavnički dom američkog Kongresa usvojio rezoluciju koja ograničava ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa da pokrene nove vojne akcije protiv Irana, pripremila Sanja Brkić.
Dok zapadne sile tvrde da je iranska raketa možda greškom oborila ukrajinski avion, iranski zvaničnici smatraju da je reč o psihološkom ratu. Šef iranske službe civilnog vazduhoplovstva Ali Abezadeh dodaje da bi istraga uzrocima nesreće mogla da potraje duže od godinu dana.
Sa sigurnošću možemo reći da avion nije pogodila raketa, letelica se zapalila u vazduhu i podaci pokazuju da je pilot pokušao da se vrati. Ako neko tvrdi suprotno, trebalo bi da pokaže svetu svoja otkrića u skladu sa međunarodnim standardima.
New York Times je objavio snimak na kojem se, kako navodi, vidi iranska raketa koja obara ukrajinski avion. Kanadski premijer Justin Trudeau traži punu istragu i upozorava da neće stati dok se pravda ne zadovolji.
We have intelligence.
Iz više izvora imamo informacije da je ukrajinski Boeing 737 oborila iranska raketa. To je možda bilo nenamerno, prerano je svaljivati krivicu na bilo koga i izvoditi preuranjene zaključke. Kanada sarađuje sa partnerima kako bi se utvrdili uzroci tragičnog pada.
Do pada aviona došlo je samo nekoliko sati nakon iranskog raketnog napada na dve vojne baze u Iraku u kojima su smeštene američke snage. To je, tvrde iz Teherana, odgovor američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je naredio ubistvo generala Kasima Sulejmanija. Odluka šefa Bele kuće je nepromišljena, kažu demokrate u predstavničkom domu Kongresa. Zbog toga je usvojena rezolucija kojom se smanjuje mogućnost sukoba sa Iranom, poručila je predsjedavajuća tog doma Nancy Pelosi.
Prošle nedelje su, prema našem mišljenju, predsjednik i njegova administracija izvršili provokativni, nesrazmerni napad na Iran, što je ugrozilo Amerikance bez saglasnosti Kongresa.
O situaciji na Bliskom istoku razgovaraće i ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije. Kako je najavljeno, cilj sastanka je da se pre svega pronađe rješenje za budućnost nuklearnog sporazuma sa Iranom.
Nekoliko ogromnih požara na jugoistoku Australije spojilo se u jedan koji zahvata oko 3700 kvadratnih kilometara, što je tri puta veća površina od bilo kog do sada poznatog požara. Mega požar obuhvata naseljene države Novi Južni Wales i Viktoriju i uništava gotovo 1,5 milion hektara. To je, navode tamošnji mediji, samo jedan od oko 130 požara u kojima je od oktobra stradalo 26 osoba i više od 1 milijardu životinja, dok je oštećeno ili uništeno 3000 kuća. Australija je apelovala na skoro 250.000 ljudi da napuste svoje domove i pripremila vojnu pomoć, jer će narednih nekoliko sati biti veoma kritični, iako je u nekim delovima zemlje počela da pada kiša.
U Meksiku nova erupcija vulkana Popocatépetl. Užareno kamenje letelo je više od kilometar i po. Iznad vulkana uzdigao se stub pepela visine 3 kilometra. Meksička civilna zaštita saopštila je da je oblak pepela prekrio 4 grada u blizini vulkana. Popocatépetl je posebno aktivan proteklih meseci, a nekoliko puta je izbacivao užareno kamenje i pepeo. Oko 25 miliona ljudi živi u krugu od oko 100 kilometara od kratera vulkana.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je sa predstavnicima Kruševca i Užica ugovore o prenosu vlasništva aerodroma Rosulje i Ponikve na Republiku. Ona je podsjetila da je to već urađeno sa Niškim i aerodromom u Kraljevu. Očekuje da će u sastavu aerodroma Srbije biti i Borski aerodrom. Zorana Mihajlović kaže da će u aerodrom Ponikve kod Užica u nekoliko faza biti uloženo između 10 i 20 miliona evra.
Razlog zašto ovo radimo? Zato što se pokazalo vrlo jasno da je mnogo jednostavnije i mnogo bolje kada pod okriljem jednog preduzeća aerodroma Srbije možemo da nađemo dovoljna finansijska sredstva i sva druga sredstva kako bismo mogli da uložimo u male aerodrome i da na taj način omogućimo lokalnim samoupravama da pored naravno infrastrukture koje se odnosi na puteve, autoputeve, železničke pruge, jednostavno mogu da imaju i razvijene male aerodrome koji su se pokazali kao potreba gotovo u svakom delu Srbije. I zato mi je drago što smo zajedno sa i Užicem i Kruševcem, ali isto tako ranije i sa gradom Nišom i sa Kraljevom, naše zajedničke jezike i praktično čini mi se da je broj putnika koji imamo u Nišu pokazao da smo sposobni da razvijemo i druge manje aerodrome.
Nekadašnji ministar privrede Predrag Bubalo oslobođen je pred specijalnim sudom u Beogradu u optužbi za zloupotrebu službenog položaja u privatizaciji Luke Beograd. On se teretio za zloupotrebu službenog položaja pri prodaji paketa akcija u Luci Beograd preduzeću World Fin, čiji je krajnji vlasnik bio Milan Beko. Suđenje Bubalu počelo je 2014. godine, a on je i u prošlom prvostepenom postupku oslobođen, ali apelacioni sud predmet vratio na ponovno odlučivanje.
Načelnik četvrtog odeljenja Policijske uprave za grad Beograd Slobodan Milenković izjavio je da od početka istrage u slučaju Jovanjica do danas nije trpeo nikakav pritisak iz Ministarstva unutrašnjih poslova i da u tom slučaju nije pronađena veza sa porodicom predsjednika Srbije. On je istakao da je kompletno postupanje policije bilo zakonito uz obaveštavanje nadležnog tužilaštva i da je on lično rukovodio akcijom Jovanjica u kojoj je učestvovalo još 50 policajaca. MUP navodi da je izjavu Milenkovića poslao zbog najnovijeg talasa izmišljotina i besmislica koje se pojavljuju u javnosti i poziva pojedince da prestanu sa plasiranjem raznoraznih neistina zarad sticanja koristi i poena, a kojima nanose štetu ugledu ministarstva.
Ministarstvo kulture i informisanja upozorava da je i u današnjem izdanju tabloid Srpski telegraf objavio informaciju koja nanosi ogromnu štetu maloletnom licu i koja je i juče uznemirila javnost. Ovo potvrđuje da je njihovo takozvano izvinjenje bilo neiskreno, lažno i licemerno. Upornost Srpskog telegrafa u ponavljanju inkriminisanih radnji zahteva snažnu reakciju svih nadležnih državnih organa i najšire javnosti, navodi ministarstvo.
Carinici su na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš sprečili četvoricu migranata da ilegalno pređu granicu u hladnjači punoj jabuka. Hladnjača domaće prevozničke firme iz Srbije trebalo je da preveze tovar jabuka u Veliku Britaniju. Četvorica Afganistanaca predata su policiji. Na putu Niš Prokuplje kod Merošine zapalio se kamion pun sokova i vina. U niškoj policiji RTS-u je potvrđeno da nema povređenih. Prema nezvaničnim informacijama, usled prevrtanja kamiona, eksplodirale su tri plinske boce koje su se nalazile u kabini vozača, a potom je izbio i požar.
Slušate novosti dana. Proveri i pobedi. Pod tim sloganom danas u jugoistočnoj Srbiji počinje akcija preventivnih screening pregleda mobilnim mamografom. Cilj je da se u 2020. pregleda 20.020 žena. Pripremila Marina Bajić.
Žene iz Niša i okoline, koje imaju između 50 i 69 godina, od danas mogu besplatno, bez uputa i knjižice, da obave preventivni screening pregled dojke. Akciju su pokrenuli Ministarstvo zdravlja i Klinički centar u Nišu. Direktor te ustanove, Zoran Radovanović, objašnjava da je reč o mobilnom mamografu, koji će prve pacijentkinje primiti upravo na klinici, ali će zatim obići i manja mesta jugoistočne Srbije, a raspored će biti objavljivan preko lokalnih medija. Pregled je, kaže profesor, kratkotrajan, bezbolan i besplatan.
4000 žena godišnje potvrdi se dijagnoza, 1600 umre od karcinoma dojke. Ono što je važno, znači 3 minute života koje treba da žene odvoje samo da dođu na pregled kod nas, nalaze šaljamo na kućnu adresu. Prema podacima 51.000 žena se nalazi na ovoj teritoriji o kojoj pričamo, jug Srbije, jugoistok Srbije, Tutin, Sjenica i tako dalje, ovo što je po planu za ovu godinu. Da samo pola tih žena odazvoje, to će biti preko 20.000.
Prošle godine pregledano je 13.000 žena, a odziv iz Babušnice i Dimitrovgrada bio je 100%, kaže sagovornik. U slučaju dodaje da se otkriju pozitivni rezultati, sva dijagnostika i lečenje dostupni su upravo na klinici u Nišu.
Ono što je bitno, mi ovdje možemo da uradimo sve potrebne dijagnostičke analize, posle skrini mamografije, da uradimo pregled na drugom mamografu, odnosno da uradimo pregled na ultrazvuku, da uradimo magnet dojke, da uradimo biopsiju dojke, sve što je potrebno imamo ovdje. Nakon toga, ukoliko se potvrdi dijagnoza, idemo ka hiruškim ili hematološkim tretmanima ili zračenju, također svi aparati su najmoderniji.
Žene će osim radnim danima moći da se pregledaju i subotom i nedeljom, i to od 8 ujutru do 8 uveče. U rizičnu grupu spadaju one kojima su majke, bake ili bilo koji blizak ženski član porodice bolovale ili boluju od raka dojke. Tu su i žene pušači, kao i one koje nisu rađale, upozoravaju lekari.
Ministarstvo trgovine donelo je rešenje o formiranju radne grupe koja će razmotriti sve aspekte moguće zabrane rada prodajnih objekata nedeljom. Biće urađeno sveobuhvatno istraživanje u koje će biti uključeni trgovci, dobavljači, potrošači i radnici u trgovini. Kako je navedeno, zabrana rada trgovinskih objekata nedeljom ne sme biti politička odluka, već rezultat dijaloga u kome će u obzir biti uzeti ekonomski interesi trgovaca i potrošača, kao i socijalni položaj radnika zaposlenih u trgovini. Pripremila Sandra Cvijanović.
Radna grupa bi za 10 dana trebalo da obavi razgovore sa trgovcima, potrošačima i radnicima u prodavnicama. Tada bi moglo da se zna da li može da se nađe kompromisno rešenje za ukidanje rada nedeljom u trgovinama, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Ljajić kaže da će se razmatrati više modela koji se već primenjuju u Evropi, ali da će se pre svega voditi računa o ekonomskim interesima i pravima radnika u Srbiji.
Postoji nekoliko tu problema koji mogu da se otvore. A to je da to, ako bi se uvela zabrana rada nedeljom, hipotetički, da to bude povod trgovcima da počnu da otpuštaju ljude. Jer onda imaju automatski manju potrebu za radnom snagom. Mi to želimo da izbegnemo. Moramo s druge strane, to je opozit ovom o čemu govorim, imamo tačno je sve manji broj radnika, jer odlaze u zemlje zapadne Evrope, suočava se i sektor trgovine, kao i drugi, sa deficitom radne snage. Imamo još jedan model koji je u nekim zemljama primenjen, da je taj rad plaćen više nego rad drugim radnim danima, i to je bio neki kompromis u pojedinim zemljama. Dakle, o svim tim aspektima mi vodimo račun i zato ovo nije jednostavna odluka.
Većina prodavnica u Srbiji radi nedeljom, ali i državnim praznicima, podsjeća predsjednik Samostalnog sindikata trgovine Srbije Radoslav Topalović. U tom sindikatu smatraju da bi hitno trebalo promeniti zakon.
Mi želimo da rad nedeljom bude izuzetak i da bude plaćen 110% od normalne dnevne.
Trgovci se za sada u načelu ne protive zabrani rada nedeljom, ali ako to važi za sve, navodi predsjednik Društva trgovaca Novi Sad Mlađan Šumić.
Da niko ne bude favorizovan, da niko ne radi, znači ni radnje, veliki mali marketi i tržni centri. Jer u pitanju je 200.000 ljudi koji bi se odmorili nedeljom, ljudi bi već navikli i promet se ne bi smanjio zato što bi ljudi uzeli to što im treba subotom i petkom, i tako bi ostao isti promet.
Inicijativu u Ministarstvu trgovine za formiranje radne grupe uputila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, podsjećajući da u trgovinama radi 70% žena.
Pošto se uvek to postavilo puno pitanja, kako će to da utiče na profit i trgovinu, pa kupovna moć je takva kakva jeste, tako da ćete svu svoju kupovinu obaviti u vreme kada trgovine rade, a imat ćemo zaista jedan ogroman broj naših sugrađana, dakle naših građanki i građana koji su radili nedeljom i subotom do kasno uveče, koji će dobiti dan slobodan koji jeste negde u skladu sa i našim običajima i našom kulturom.
Zakonom o radu je kao izuzetak od pravila da se nedeljni odmor koristi nedeljom. Predviđeno da poslodavac može odrediti drugi dan za to samo ako to zahtevaju priroda posla i organizacija rada.
Srbija je ovog jutra ponovo bila među zemljama sa najzagađenijim vazduhom. Prema najnovim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, najzagađeniji gradovi su Pančevo, Smederevo, Bor, Niš, Valjevo, Beograd, Kosjerić i Užice. Pored polovnih automobila, najveći zagađivači su toplane i individualna ložišta. Kako rešiti probleme aerozagađenja i koje posledice po naše zdravlje može imati udisanje vazduha lošeg kvaliteta, slušamo u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Najnoviji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine pokazuje da je Valjevo danas najzagađeniji grad u Srbiji. Načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji Milenko Jovanović objašnjava uzroke povećane koncentracije zagađujućih čestica.
Sve emisije zagađujućih materija u vazduh postale su posledica individualnih ložišta, manjih energana, ali i saobraćaja u gradovima, su zbog nepunih meteoroloških uslova koji se karakterišu prisustvom prizemnih inverzija, odsustvom vetra i padavina su dovele do nagomilane koncentracije u prizemnom sloju atmosfere.
Jovanović ističe da je visoka koncentracija sumpor dioksida zabeležena u Boru.
One su čak iznosile preko 10 puta od dozvoljenih graničnih satnih vrednosti koji iznosi 350 mikrograma po kubnom metru. Očigledno da je u pitanju posljedica industrijskog pogona, ali sada je trenutno, znači već u 13 sati je došlo do pada koncentracija i do, da kažemo, stabilizacije i vraćanja koncentracije u dozvoljen nivo.
Nekadašnji direktor bolnice za dečije plućne bolesti i tuberkulozu u kliničko-bolničkom centru, dr. Dragiša Mišović, Miodrag Srećković, objašnjava ko su najugroženiji građani.
Prvo su mala deca. Drugo, oni koji imaju problem sa plućima, a onda naravno i starije osobe.
Srećković savjetuje građane kako da se zaštite od povećane koncentracije štetnih materija u vazduhu.
Ne raditi na otvorenom prostoru neke naporne poslove koje zahtevaju pojačano disanje kada je potrebna veća količina kiseonika, da ide lagano, da ne trči, trebalo bi nositi ako ne masku, a ono bar staviti šal preko usta i nosa.
Slušalac našeg programa je preneo iskustvo Barcelone i kako je taj grad rešio problem aerozagađenja.
Postoje jasna pravila, zabrana ulaska dizel automobila starijeg od 10 godina u grad. Toga nema. Nema toplana kakve postoje kod nas. Oni su se preorijentisali ka obnovljivim izvorima u velikoj meri.
U Srbiji se godišnje uveze oko 150.000 polovnih automobila, a želja je da se do kraja godine zabrani uvoz vozila sa Euro 3 motorima, ističe ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. On navodi da će ulaganje u smanjenje zagađenosti vazduha Srbiju koštati gotovo 2,5 milijarde evra.
Kultura.
Beogradska filharmonija je održala danas dva koncerta za najmlađe Valjevce u sali lokalnog centra za kulturu. Najpre su to bile bebe do 24 meseca koje su imale priliku da se upoznaju sa Beogradskom filharmonijom na svom prvom koncertu klasične muzike. Kasnije za mlađe školarce orkestar izveo program Veštica i maestro. Oba koncerta predvodio je dirigent Ivan Marković.
Sport. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ATP kupa u Sidneju pobedom nad reprezentacijom Kanade sa 3-0. Dušan Lajović doneo je prvi bod Srbiji, Novak Đoković obezbedio polufinale, a onda je dubl trojicki Čačić završio posao u dva seta. U polufinalu Srbija će u noći između petka i subote igrati sa Rusijom. Fudbaleri Crvene zvezde počeli su pripreme za drugi deo sezone. U središtu pažnje novi trener Dejan Stanković.
Sada su neka druga uzbuđenja. Sada sam skoncentrisan na momke, skoncentrisan sam na moje ideje, skoncentrisan sam na stručni štab i na ove pripreme koje slede. Teren je moja kuća, tako da ne može ništa da mi iznenadi na terenu. Crvena zvezda sigurno će razmišljati o mladim igračima. Imamo dosta kvalitetne mlade igrače koji će biti priključeni. Ja se vodim time, ja znam šta je Crvena zvezda, s time bih stavio tačku.
U 18. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu, meč u dvorani Astrobal u Lyonu počinje u 20 časova i 45 minuta.
9. januara obeležen je Dan Republike Srpske. 28 godina od osnivanja, o sadašnjosti i budućnosti Srpske, ekskluzivno za sedmicu govori srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
poznata je priča da su Britanci tražili da se po koju cijenu ne smije da se Srbi objedine i da se oni moraju da budu marginalan politički faktor, a to su pokušavali ovim kvalifikacijama kako smo mi bosanski Srbi, hrvatski Srbi, sad će ispast da su i ovi Srbi crnogorski Srbi, jer ne postoji Srbi te kvalifikacije, postoji Srbi, jedinstveni srpski narod, ja se osjećam Srbinom i ne možem niko to da zabrani.
Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama u nedelju od 10:05.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni, 10 stepeni u Nišu i na Kopaoniku plus 7. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana oblačno, samo na severu prepodne sa dužim sunčanim periodima. Popodne na jugu i jugoistoku slaba kiša, u višim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 1, a dnevna od do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.